Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. Ukratko iz sadržaja današnjeg izdanja emisije Čitač. Govorimo o knjizi eseja Charlesa Simića, Tamo gde počinje zabava, u izdanju Arhipelaga. Naša gošća je prevodilac brojnih knjiga američkog pesnika i eseiste Charlesa Simića, Vesna Roganović. Sledi priča o romanu Rose Montero, priča o providnom kralju, knjiga koja će vas iznenaditi u najboljem smislu reči. Iako je radnja smeštena u 12. veku u Francusku, poruke ovog romana su univerzalne. O ovom romanu razgovarat ću sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Ljubicom Pupezin. Naša saradnica Jelena Žugić pripremila je priču o novoj knjizi Clarisse Pincole Estes, Žene koje trče za vukovima. Clarisse Pincole Estes, rođena 1945. američka pesnikinja, psihoanalitičarka, umetnica, dobitnica brojnih međunarodnih nagrada, a u svojim umetničkim projektima sarađivala je sa najznačajnijim američkim autorkama kao što su Maya Angelou i Toni Morrison. I naša prva priča je o Charlesu Simiću, američkom pesniku eseisti, koji je dobitnik brojnih uglednih nagrada, Pulitzerove, Edgar Allan Poe, nagrade Američke akademije, medalje Robert Frost za životno delo u poeziji i mnogih drugih. Na engleski jezik prevodio i knjige naših pesnika, poput Vaska Pope, Ivana Lalića, Ljubodraga Simovića, Branka Miljkovića i drugih. Predavao je književnost na Univerzitetu u New Hampshire-u, stalni je kritičar New York Review of Books. Kod nas su prevođene mnoge knjige Charlesa Simića, a najviše ih je priređivala i prevodila Vesna Roganović, naša i vaša gošća. Poslednjih godina izdavačka kuća Arhipelag objavila je niz važnih knjiga Charlesa Simića. I možda da razgovor počnemo od koncepcije ove najnovije knjige eseja, Tamo gde počinje zabava, Vesna Roganović.
Koncepcija se uvek sama od sebe napravi, zapravo sadržaj je taj koji treba da diktira strukturu i želja izdavača, naravno, da se to na neki način sistematizuje, što nije bilo lako ovoga puta, pošto ranije knjige koje sam prevodila uglavnom su bile celovite. Znači, to su bile celovite, već objavljene knjige u Americi, koje su ovde prevedene i možda modifikovane dodavanjem dva, tri još eseja koje su međuvremenu nastala. Ovom prilikom želela sam jednog da čitaocima srpskog područja predstavim jednog nepoznatog Simića, znači jednog Simića iz rane faze njegovog esejističkog stvaralaštva iz 80-ih godina, kada je on bio još i mlad, nedovoljno poznat autor u samoj Americi, jer je on, dobivši 90. godine Pulitzerovu nagradu, naglo postao i tamo poznat i popularan i cenjen, onda su mu sve su mu zasluge naravno preko noći priznate, koje su i odranije postojale. Tako da je meni uvek otkriće kad potražim te rane eseje, njegove rane radove, koji su u stvari meni jako bili atraktivni zbog svoje poetične sažetosti, zato što Charles Simić, budući pesnik, da ume da piše jako, jako lirski i sažeto eseje, odnosno nisu to eseji u nekom smislu, kad kažemo esej, to je opet jedan teorijski rad, zasnovan, duboko teorijski.
Da, stručan, isto,
stručan, ovo su zapravo impresionističke slike sa dosta objektivnih podataka. Charles Simić ume da fantastično interpretira i da u svakoj ličnosti umetnika, slikara, vizualnog umetnika kojem se bavi, ume da otkrije ono što je suštinsko i što njega zapravo kao, on pronalazi neke žice dodirne nešto što je srodno njegovom senzibilitetu, i u mene pogrešiva, ima radar za i sluh za te neke istančane detalje u poeziji, recimo Emily Dickinson. S druge strane, ima tu jednu poetičku imaginaciju, posledica njegovih onih legendarnih nesanica koje mu ne daju mira, gde on tako ume da jednu priču napravi prosto tako slikovitu, kao da gledamo neki mali filmić u kome se, recimo, likovi i emocije iz poezije Emily Dickinson pojavljuju pred nama kao neke marionete u nekom pozorištu, koje je zapravo naš život, kao teatar nekog apsurda.
A čini se da nekako New York za Časa Simića je izuzetno važan. Njemu se stalno vraća u mnogobrim esejima, ovim pominje New York kao grad.
Jeste, New York je...
I u pesmama, naravno. Ali slično njegovom omiljenom umetniku, Josephu Cornellu, o kome je objavio čak i knjigu, koji u ovom gradu proveo ceo život, tako i nekako Čas Simić ima neki odnos poseban sa New Yorkom.
Jeste, pa on je imao prilike, mislim, Charles Simić je imao tu jednu tipičnu biografiju američku, najda ne kažemo američki san, mislim, nije postao Trump, niti mu je to bila ikad namera, ali je ostvario mnoge svoje ambicije i ispunjenje tih svojih nekih aspiracija nečega, kao što je njemu zapravo, što su njegove neke vrhovne vrednosti životne, on je tu uspeo da ostvari u toj Americi. Zato je on veoma privržen Americi. On je živeo u raznim
i u Chicago,
gradovima. On je živeo u Chicagu. Imali smo beskrajne intervjue na temu Chicaga, New Yorka. Zatim je živeo na zapadnoj obali u San Francisco. To nije ostavilo neki, koliko sam ja vidjela, nije ostavilo neki jak utisak na njega, da bi se na kraju, eto, sasvim neočekivano iz jedne te svoje opsesije megapolisom, kakav je New York, jer i onim što on meni bukvalno ovom rečenicom rekao i za čega stoji dan danas, volim anarhiju New Yorka. To je, znači, anarhizam kao nešto što se protivi svim strukturama, pravilima, stereotipima, i nešto što zapravo podstiče individualizam, što je njemu neko vrhovno merilo stvari, znači, i vrednosti. Da bi se potom zaljubio, recimo, u taj jedan pejzaž i jednu atmosferu Nove Engleske, puritansku, gde su ljudi protestanti, dosta skromni, gde je on zapravo otišao sticajem okolnosti da radi posle tog kraćeg izleta u San Francisco, kada je došao, znači, kada je dobio ponudu da radi na univerzitetu New Hampshire, on je tu zapravo pronašao neku oslonac u toj prirodi, našao neku duhovnu sponu sa tom sa tim područjem i sa, čini mi se, opet ne samo kao sa pejzažom i krajolikom, nego kao sa nekim mestom gde on može da sanjari i da priziva duhove onog što je najlepše u američkoj pesničkoj tradiciji, što je njemu bilo jako blisko i bitno za njegov pesnički razvoj. Ne zaboravimo, mislim, mi govorimo sad o Charlesu Simiću, eseisti, on je zapravo kraj svega jedan veliki, po mnogima najveći, ajde da mi sad ne vrednujemo, nije trenutak, ali jedan od velikih, velikih pesnika savremenih, znači ne samo američkih, nego i svetskih, o čemu sam imala prilike bezbroj puta da se uverim u susretima sa mnogim, recimo, Nobelovcima, pesnicima, znači sa pesnicima i piscima mnogo mlađih generacija iz Evrope, i svi oni na Charlesovo ime uzdahnu i ovako oči im zasijaju, prosto je neverovatno koliko je on zapravo voljen i cenjen u tim svetskim pesničkim krugovima.
Ali on, ne samo što ga poznaju pisci, nego i on je prijatelj sa mnogim savremenicima, na primjer s Paulom Osterom. Ima jedna anegdota kad on kaže, kad je pomenuo u Francuskoj, kad je bio na nekom ručku večeri sa prijateljima, da Paula Ostera, i u kontekstu da ga poznaje, da su ga sasvim drugačije gledali svi. Znači, pa, i to je za njega normalno.
To je, pa eto, evo, u tome je valjda i tajna te njegove vezanosti za New York. Znači, on kad je bio u Chicago, on je tek počinjao da se formira, i on pre nego što je, on je u Chicago se školovao, u Chicago je radio kasnije u New Yorku, ali kada je došao u New York, on je već se ohrabrio i počeo da piše pesme. I onda je to Prosto je on tu pronašao to svoje duhovno bratstvo, umetničko. To su godine intenzivnog multikulturalizma kada iz celog sveta dolaze umetnici i stvaraoci. Svi se ukotve u Njujorku i onda međusobno komuniciraju, tako da je to iz tog perioda datira i to njegovo prijateljstvo i sa Markom Strandom i sa Polom Osterom i sa Josifom Brodskim, sa mnogima, mnogima drugima, sa Derekom Volkotom, njegovim kolegom koji je takođe postao kasnije univerzitetski profesor i koji je toliko bio oduševljen Charlesom Simićem da je hteo da Charles Simić piše pozorišne komade za neko pozorište koje je on bio osnovao. Kaže, hteo je od mene da pravi, kaže, američkog Šekspira, ali nije uspeo.
Vi ste dosta provodili Charlesa Simića i lično ga poznajete i svaki put kada dođe sretnete se ovde i dopisujete se. I naravno, kada imate tako jedan poseban odnos prema autoru, pretpostavljam da vam je i mnogo jednostavnije i lakše da prevodite i draže, da kažem, prosto vaš je pisac, omiljeni i drag, i onda vam i prevodi da nekako, da kažemo, lakše.
Pa da, to je ta neka čudna alhemija, znači, kad nekog upozna prevodilac zapravo, što kaže Charles Simić, ima on ovde jedan takođe, koji sam sada, eto, posle toliko godina i mog prevođenja i njega i drugih pisaca otkrio, on kaže, prevodilac je šaman, on zapravo mora da se saživi sa i da stvara
i
nešto da novo,
da
prenese nama sada dobro. Ja nisam prevodilac poezije nikad bila i ne bih se usudila to da radim, a da sam ovde, evo, sticajem prilika morala da nešto, kad naleti, pa moram da prevedem neku njegovu pesmu ako do sad nije prevedena i ne mogu da nađem nekog drugog ko bi to u tom trenutku učinio, ali mnogo mi je pomoglo to što je on dosta ličan, što on dosta kaže o sebi, ne samo o sebi kao kroz neke detalje. Mislim, on je napisao mnogo autobiografskih fragmenta, znači on je napisao jednu
celu knjigu
sećanja svojih i on uvek insistira na tome da to nisu memoari, nego su to fragmenti sećanja. Da, sve je počelo jedne zimske večeri januara 1991. godine, kad je umro Vasko Popa,
da,
u oči Božića. Koga je mnogo voleo, kome je već imao
pisao,
napisane eseje. Ja sam onda na nagovor Milovana Danojlića i kontakt koji sam od Miće Danojlića dobila, uzimajući izjave povodom smrti Vaska Pope, dobila telefon Charlesa Simića, kome sam jako, jako malo znala. Više sam znala da postoji kao ime nego što sam uspela da čitam i nije bilo mnogo toga. Možda je knjiga dve pesama bile prevedene, možda dve, tri knjige pesama i ona za koju je dobio Pulitzerovu nagradu se upravo prevodila. I onda sam se tako zapravo, to me zaintrigiralo, onda sam začula jednog Beograđanina vrlo simpatičnog, prijesnog glasa, ljubaznog beskrajno, i prosto uvijek je taj jedan prvi kontakt nešto što vas veže ili vas ne veže. On može biti i pogrešan i vi na osnovu tog prvog kontakta možete dobiti potpuno pogrešan utisak i nikad više ne okrenuti taj broj. Ali eto, ja sam nekako bila ohrabrena i da čitam njegova dela i da više saznajem o njemu i da ga intervjuišem. Krenuo jedan intervju, pa drugi, pa treći, pa onda on meni, videći da sad neki novinar se odjednom sistematski interesuje za njega i to što on radi, a ja sam opet želela u to vreme kao mlad relativno novinar da o našoj sredini predstavljam strane i naše pisce koji su nedovoljno ovde poznati, a već su velika imena i imaju neku sponu sa našom zemljom.
I pošto je u knjigu teško predstaviti, ima tu mnogo, da, naravno, tema kojima se bavi. Samo sam to htela da napomenem, da, znači, imamo priču o pesnicima, uglavnom njegovim dragim pesnicima našim i stranim, ali i o vizualnim umetnostima, znači slikarima, nama poznatim i oni manje poznatim, to su američki, tu su i fotografi, naravno.
Ali tu je i Bata Mihajlović.
Bata Mihajlović, da. Da kažem da je on stvarno svestrano obrazovan čovek. Znači, ako kažemo pesnik, ako kažemo eseista, a on ima i nešto iznad toga.
Jeste, pa on je zapravo u mladosti, dok je još tražio sebe, hteo da bude slikar. i on je pokušavao da slika i onda je zapravo prepoznao da je njegova vokacija poetska, ali je ostala ta privrženost slikama. Najpre mi pred očima iskrsavaju te nezaboravne slike kojima on ume tako upečatljivo da vam dočara tu atmosferu u nekoliko rečenice ili u jednom pasusu, da prosto vas veže time. Prosto je ovaj, prosto je to jedan kvalitet koji nema svaki esej i nema svaki pisac eseja, ma koliko bio veliki. Mislim, nema tu dozu poetičnog i tog slikovnog i maštovitog doživljaja sveta, i na to isto on to projektuje i kada govori o umetnosti, znači kad govori o knjigama, kada govori o vizualnim umetnostima, kada govori o filozofskim stvarima kao što je na pitanje utopije, ovdje imamo jedan presek.
To je najlepši, jer meni je esej, to je
to je utopije. Jedan ovako antologijski zaista esej u ovoj knjizi i ja ga preporučujem, jer je čak radni naslov ove knjige bio Utopije u Njujorku, pa smo se onda lomili između naslova Tamo gde zabava počinje, jer je trebalo uzeti ili da bude nešto vezano za naslov nekog eseja, a to je zaista ključni esej, ili da idemo na nešto što je ovako malo manje teško i zastrašujuće za čitaoca, da ne uplošimo čitaoca kad mu kažem Utopija u Njujorku, ali zaista mislim i tu ima eto ni nezaboravnih slika, i to je zapravo priča o Njujorku.
Sa Vesnom Roganović razgovarala sam o Charlesu Simiću, ali i o najnovijoj knjizi eseja Tamo gde počinje zabava.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, whose constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. Some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before
the sun has set before the sea. There may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
U današnjoj emisiji Čitač predstavljamo jednu izuzetnu knjigu, autorka je Rosa Montero, Priča o providnom kralju, izdavačka kuća Štrik je objavila ovo delo, a prevela sa španskog Daniela Pejčić. Sa mnom u studiju urednica u izdavačkoj kući Štrik, Ljubica Pupezin, i naravno ovo neobičan naslov, Priča o providnom kralju, bajka, stvarnost, mit, legenda ili izmaštana priča same autorke. Nećemo možda otkrivati da ne bi zbunili, pošto je to i neka vrsta epiloga samog romana.
Pa ja bih rekla da je to sve zajedno i sve skupo u ovom romanu što ste pomenuli. Naslov romana je Priča o providnom kralju, ali dok čitate roman, čitalac nije u fokusu. Čitalacu nije u fokusu ta priča o providnom kralju. Autorka će nas vremena na vreme podsjetiti na nju tako što će svako malo neko hteti da ispriča i svako malo će neko
neće
hteti
završiti
da je čuje, ali nikako neće uspeti pripovedač da je završi. Desit će se nesrećan slučaj, neka nezgoda, ili će pripovedač umreti ili će biti teško povređen. A šta je poenta priča o providnom kralju, to sad ni ja ne smijem da vam kažem.
To slušalci otkrivaju kad čitaju roman. I ono što je najinteresantnije, radnja romana je smeštena u 12. vek, ali ne možete da ispustite iz ruke knjigu. Ona se čita onako u dahu, ali interesantno je da je u napomeni na kraju knjige Rosa Montero kazala da je roman nastao iz njene strasti prema srednjovekovnom svetu. I ako bi trebalo da svrstam ovu knjigu u neki književni rod, kaže Rosa Montero, mogo bi biti avanturistički roman ili roman fantastike. Ali mogli bi da kažemo da je to i neka vrsta i pikarskog romana.
Tako je. Njeno objašnjenje na kraju knjige, koje se zapravo može smatrati i delom čitavog romana, jer mi ovdje imamo posla sa jednim postmodernističkim romanom napisanim na ipak jedan drugačiji, novi način nego na oni na koji smo do sada navikli. Mislim da je bilo veoma rizično uhvatiti se srednjeg veka kao vremena dešavanje priče, jer kao što ste rekli, mislim da savremeni čitalac ne nalazi baš mnogo toga zanimljivog u srednjem veku. Većini nas je srednji vek poznat kao neko mračno doba u kojem je dominacija crkve bila ogromna, tako da skoro ni jedan tračak svetovnog da nije postojao.
I surova kažnjavanja.
Tako je, to je vreme krstaških ratova, pa ne samo krstaških ratova, nego i ratovi između feudalaca, plemića i naravno inkvizicije crkvene. Međutim, sve više savremenih historičara, pa i sama Rosa Montero, koja ne samo da se zanima za srednji vek, nego ga i izučavala, ukazuje na to da nije čitav srednji vek bio mračan i da su zapravo postojala razdoblja u kojima su se, kako sama Rosa Montero javljala ta zrnca demokratije, demokratične misli, dakle sloboda misli, sloboda izraza, sloboda delovanja, sloboda ljubavi, individualnost u pravom smislu te reči. To je zapravo bila neka renesansa pre same renesanse, međutim bila je zaista krvavo ugušena. Ali u ovom romanu, koji je zaista višeslojen i na planu forme i na planu sadržaja, jedan od tih značajskih polja zapravo se tiče toga što autorka razmatra odnos između agresije i represije moći tih vladajućih struktura, bilo da je reč o crkvi, bilo da je reč o političkim ili ekonomskim elitama, s jedne strane, i s druge strane individualnih sloboda, sloboda pojedinca ili sloboda nekih marginalizovanih grupa, a ta tema je naravno univerzalna, pa samim tim i moderna i u velikoj...
I sasvim se normalno razume u našem vremenu.
Tako je. Ona je izabrala srednji vek samo zato što je sve to tada bilo dosta drastičnije, eksplicitnije. Nju je to bilo pogodno da bi ona kroz te drastične prikaze dala pravi odraz onoga zapravo što nas tišti u ovom modernom dobu i što je zapravo tema modernog doba.
I ono što je interesantno na samom početku romana, glavna junakinja kaže u stvari šta je ona. Da je ona žena, a znam da pišem. Seljanka, umem da čitam. Rođena da budem podanica gospodaru, a slobodna sam.
I tu nam u stvari govori kako se živelo i kako su se te ženske slobode, da kažem, teško osvajale. Zato imamo onu priču o dvoru kraljice Eleonore, gde se okupljaju umni ljudi, gde se slobodno
dvoru
priča.
Dvoru
su teme zanimljive. Relativna
istorijska činjenica.
Da. I to su ta zrnca koja su vjerojatno bila svetlosti u tom srednjem veku.
Tako je, pa Eleonora Akvitanska ili Eleonora od Akvitanije je bila engleska kraljica, potom i francuska kraljica, jedna od najmoćnijih žena u ono doba. A inače je bila velika mecena umetnosti i upravo Rosa Monter uzima njen dvor kao prikaz tih...
Idealnog društva, možda da kažemo.
Ne, baš kako... idealnog, ali recimo nekog društva koje stremi ka tom idealu. Eleonora Akvitanska je samo jedna od istorijskih ličnosti koja se pojavljuje u ovom romanu, jer je roman skup kako likova, dakle faktografski.
Ona je rekla da je anahrono napisana, znači ne drži se istorijskih 100% činjenja izmišljenja.
Pa jeste, zato što dakle, svako delo koje meša fikciju i faktografiju uvek je faktografija na uštrb fikcije, u stvari da li sam dobro rekla. faktografija je tu da pomogne fikciji i utoliko je promenjena. Ali ono što je Rosa Monter uradila, što nije tako čest slučaj i što je karakteristično za njenu književnost, gde su svi protagonisti ženski likovi, to ne treba zaboraviti, jeste da je ona, za razliku od dosadašnjih postmodernističkih romana koji su prikazivali istorijske ličnosti, a to su bili muškarci, jer su i u fokusu same istorije muškarci kao istorijske ličnosti, ona je ovde stavila žene istorijske ličnosti u svoje delo.
Pa i sama
delo.
Glavna junakinja se obliči kao muškarac, kao vitez,
da,
on žena.
Da, to je posebna...
Pa imamo pominjanje Pape Jovane, koja je istorijska ličnost,
tako
koja
je,
se
pa
takođe oblačila kao muškarac.
Eloizu je Belara, ali ne srećemo Belara, nego Eloizu i sa njome ćemo se upoznati tokom ovog romana. Tako da ova rečenica koju ste pomenuli, kojom počinje roman, on se tom rečenicom u jednom svom delu i završava i u stvari ukazuje upravo na to kako je bilo teško u srednjem veku, pa ne samo ženi, ali pogotovo i posebno ženi, većina stanovništva je bila u nekakvom ropstvu, a hteli mi to da priznamo ili ne, i mi smo sada, ne možda toliko eksplicitno, ali u nekom vrstu ekonomskog ili političkog ropstva, kako god to hteo da nazove, ženi je tada bilo nemoguće, bila je onemogućena sloboda
pogotovo siromašnim slojevima,
tako je, znači tek njima u svakom smislu, ali igrom slučaja Leola je uspela da eto, spletom događaja da postane slobodna bez gospodara. Ona u jednom trenutku ostaje bez igde ikoga svoga i igde ičega i mora da bi preživjela, mora da se preobuče u muškarca. Kad je sad došlo do zamene uloga, njoj se odjednom otvaraju različite vrata, tako i ona iz nižih slojeva društvenih prelazi u više, pa u više na kraju dolazi do najviše
društvenog
sloja.
Ali zato što svi misle da je muškarac
i također joj se otvara mogućnost da se obrazuje, ona uči da čita, ona uči da piše, njoj su dostupne biblioteke i može da sazne mnogo toga i onda je u jednom trenutku dolazi na ideju da i sama piše. I možda je ovo pravi odgovor za one koji prilično neuko umeju da kažu eto koliko traje ljudska kultura i civilizacija, koliko je malo žena koje su njoj doprinule. Upravo je to razlog, zato što je ženama skoro 90% vremena u pismenosti civilizacije bilo upravo zabranjen pristup i obrazovanju i edukaciji i čitanju i kako onda očekivati da bilo šta stvore. Tek kad su je omogućiti uslovi i tek kad je ona u očima drugih muškaraca, ona poželi da piše i na kraju će napisati knjigu o rečima i mislim da je takođe jedan tematski sloj veoma važan u ovoj knjizi, upravo taj sloj o konstruktivnoj ulozi reči kao konstruktora naše stvarnosti, unutrašnje ili spoljašnje, i ona će od svih tih velikih reči koje znamo kao...
Jednu izabrati,
tako,
samilost.
Jednu, da, koja nije velika reč, velike reči, to nas odmah asocira i na veliku književnost, znamo čime se bavi velika književnost, ljubavlju, Bogom, slobodom i tako dalje, ali eto Leola uspostavlja jednu novu reč koja, kao što sam rekla, nije deo te velike književnosti, ali opet reč koja sa sobom nosi jednu drugu vrstu naboja značinskog i koja bi se mogla, koja bi čak trebalo da postane velika reč velike književnosti.
I da citiram glavnu junakinju koja kaže, to je jedna među velikim rečima zbog koje se ne ranjava, ne muči, ne zarobljavlja i ne ubija. Da, prava reč. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso
que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti.
Nastavljamo razgovor u studiju o romanu španske autorke Rose Montero, Priča o providnom kralju, a gošća je urednica u izdavačkoj kući Štrik, Ljubica Pupezin.
Kad gledamo samu radnju romana, kao što rekao, vitezovi 12. vek, borbe, krstaši i tako dalje, ali se iskristališu ova dva lika, Leola i Ninev, Don Quixote, Sancho Panza, možemo ih i tako posmatrati. Ninev je ta, da kažemo, mudra žena ili veštica, kako je u početku shvatamo, ali oni se bore, znači njihove trenjače nisu tako, tek tako, ovde su kao fikcija, ali one se stvarno osvajaju te vetrenjače, one osvajaju slobodu.
Tako je, pa one najpre moraju da prežive. Leola mora da se bori ni manje ni više nego za sopstveni život, pa tek onda da ga nadograđuje dalje. Ali upravo ste, Leola i Ninev su zapravo taj još jedan poziv u književnu prošlost Rose Montero, jer je aluzija na Don Quixote i Sancho Panza očigledna, ali u ovom romanu ona se često poziva u književnom smislu i naročito u formalnom na prošlost. Ne treba zaboraviti da je ona kao osnov u formalnom smislu ovog romana uzela pikarski roman koji je autentično španski žanr nastao u 16. veku.
I zato poziva se na Kretijena de Troja.
Tako je.
I njegov delo Vitez na Taljigan.
Mnoštvo znakova u knjizi upućuje, mnoštvo referencije upućuje na to na složenost prosto romana. E sad, opet, zašto ona to radi? Pa opet zato da bi ukazala na nešto što je moderno i što se tiče našeg vremena, jer ne treba zaboraviti da i Leola ostaje bez oca, brata i dragog i ona se oblači u viteza da bi preživjela, ali polazi u potrug za svojim dragim, slično kao i Don Kihot koji traži Dolčineju. E sad, međutim, ona je ipak žensko koja se preobukla u muško, ali toliko mora da se prilagodi tom muškom da ona u jednom trenutku više ne zna granicu, je li muško, je li žensko, da. I mislim da ta fluidnost, rodna fluidnost predstavlja nešto što je veoma moderno, taj rodni identitet, rekla bih da predstavlja light motiv modernog doba i zato nije tek tako Rosa Montero uzela da ga predstavi u svom romanu.
To je jako složen roman, možemo reći.
Tako je.
Na prvi pogled, kao rekao, 12. vek, vitezovi, ali ima svega
tako
toga.
Tako je. I vrlo se lako čita, kao što ste rekli, zato što je Rosa veoma vešta i talentovana pripovedačica. Ona odlično rukuje pripovednim tehnikama, tako da čitalačka pažnja nejenjava od početka do kraja romana. I treba naravno reći i to da je Rosa Montero jedna od najznačajnijih modernih španskih književnica i da je pritom i veoma nagrađivana. Jer skoro da ne postoji njena knjiga koja nije dobila neko književno priznanje.
Eto, mi je tek sad otkrivam, zahvaljujući ovom prevodu i vašem
izdanju. Ova knjiga je objavljena u Španiji 2005. i ona je dobila tad nagradu književnog časopisa Keller za najbolju knjigu objavljenu u Španiji te godine. I to je drugi put da je jedan roman Rosa Montero dobio tu nagradu. Dakle, nije nagrađivana čak ni samo u Španiji, već i van granice Španije. Tako da je s jedne strane nju književna kritika pozitivno vrednovala, ali s druge strane imate taj fenomen koji nije često u književnosti i uopšte umetnosti, a to je da je pored toga što je deo te visoke književnosti, ona istovremeno veoma čitana. Njeni romani su bestselleri kada se objave, a rekla bih da je uzrok tome upravo to njeno pripovedačko umeće, prosto je talentovana pripovedačica. Druga stvar je što je ona žanrovski veoma raznolika. Ona jeste da su prevashodno pisala romane, ali u okviru tog romanesnog žanra ima dosta podžanrova kojima se ona igra i tako imate romane koje su potpuno iz sveta fantastike, imate romane koje se bave baš savremenim događajima, imate lirske
romane.
Znači
ne ponavlja se iz romana,
tako je, a pritom zadovoljava različite čitalačke ukuse. I možda i to razlog zašto je toliko čitana, a onda, kao što sam rekla, protagonisti njenih romana su žene, a eto, činjenica je da su danas žene brojniji čitateljke od muškaraca, pa je možda...
I tu je razlog.
Da.
Ali kao što rekao, Don Kihot je neka osnova, ja ne znam, u svetu Cervantes je jedan od najvažnijih pisaca, Šekspir i Cervantes su nekako tu zajedno uvek vrednuju, a svaki Španac je odrastao u Cervantesa i pretpostavljam upravo da ona tela i neku posvetu tom divnom.
Naravno,
delu,
i sa ovim ostavi. Pikarskim pozivanjem na pikarski roman.
I ti prepoznatljivih motiva i tako dalje.
Tako je, i sa pozivanjem na Cervantesa. Ona je naravno htela da se osvrne
na naše
tradiciju.
Vreme.
Da, ali ne da ga vrati, koliko da pokaže kako bi to izgledalo u naše vreme. Kako bi Don Kihot i Sancho Pasa izgledali u naše vreme, e pa eto, to bi možda bila Leola koja se mora da se preobuče muškarca da preživi. I Ninev, možda nije loše reći da Ninev predstavlja baš onako primer na koji način Rosa Montero dekonstruiše stereotipe, jer ona baš voli to da radi.
I, a ona bi danas bila feminiskinja, nazvana feminiskinja.
Pa nju su pitali da li je feminiskinja u jednom intervju i ona je odgovorila da je ona žena i da je sasvim logično i razumljivo da piše o ženama, ali da ne piše samo za žene.
I zato je možda utkalo u taj lik čarobnice upravo toliko tih slobodnoumnih ideja koje se tiču baš žena.
S tim što, naravno, vi ste rekli da i to je tačno, ona je prvo predstavljena kao veštica, ali na osnovu toga šta ona radi i govori, mi vrlo brzo zaključujemo da je zapravo reč o veoma inteligentnoj ženi, a to da inteligentnu ženu spajaju sa vešticom nije bio samo srednjovekovni model, setite se da se to dešava i danas, da bi ih možda ispaljivali da nije toliko kažnjivo. Istovremeno ona je za Ninev prikačila i tu osobinu da je promiskuitetna, tako da sve to nekako zvuči kao stereotip koji ona dekonstruiše, a kada se tim stereotipnim rečima kojima se mi služimo u svakodnevnom životu oduzme ta ideološka podloga iz koje su nastale, onda dolazimo u stvari na pravi teren i gde shvatimo da je u suštini mnogih današnjih društvenih pojava u stvari licemerje.
Inače, razgovori koje se vode možete čitati kao deo radnje, ali ako zastanete, shvatite u stvari da je autorka progovorila o mnogim važnim pitanjima koje su aktualni danas, o plemstvu ili vladarima, kako bi rekli, koji smatraju da su iznad svih zakona, onda posebna priča o surovosti crkve, progonu Katara, onda kako uopšte gospodari razmišljaju ili vladari o svojim podanicima kada je zaustavljaju jednu od vladarke uzvanu Bela dama i posle crna vojvotkinja. Gospa, umiremo od gladi, kaže jedan od seljaka, radite više i usrdnije, imat ćete dovoljno, kaže ona. To je taj odnos nekako. Kad izgovorite tu rečenicu, nekako mi savremeno zvuči. Možda se prenese odmah u naše vreme.
Meni isto, uključite
televizor i odmah ćemo vidjeti.
Da, i čućete vrlo brzo tu rečenicu. Da.
A odnos crkve se nije mnogo promenio, naravno i od tih vremena. Ona se uvek bogatila i dobro živela, a narod koji je sledio nije baš tako prolazio.
Ne samo to, vi ste ovde pomenuli odnos između katoličke crkve i Katara. To je u stvari odnos između preovlađajuće vere i one vere koja misli da bi trebalo poći drugačijim putem. Da, to se dešava i sada. Svaki verski fundamentalizam je veoma opasan. A mislim da verski fundamentalizam koji god danas veoma potrese moderno društvo. I toliko je ovaj roman oslonjen zapravo na savremeno dešavanje, iako je vreme kad se ranije odvija srednje veka.
I upravo to ne treba da nikoga odbije kad kažemo 12. vek.
Da.
Je ne toliko savremen da ćete se iznenaditi.
To su samo kulise koje odgovaraju za ono što je ona...
Tačno, kao pozorišna predstava s kulisama, ali važan je taj dijalog i ono što čitamo. O ovoj knjizi bi mogli pričamo još mnogo, ali evo, toliko, tu ćemo se negde zaustaviti i zadržati vašu pažnju na ovoj knjizi da se vi zainteresujete kojima govorimo, znači našim slušalcima. Upućujemo sve preporuke za knjigu Rose Montero, priča o providnom kralju, a moja sagovornica je bila Ljubica Pupezin, urednica izdavačke kuće Štrik, koja je objavila ovu knjigu, eto, prvi put Rosu Montero čitamo na srpskom. Žao mi je što nije bilo i ranije nekih.
Pa, objavljen je jedan njen roman ranije, ali dosta
ali
davno.
Ali zaboravili
smo
ga već.
Tako je i napravljena je ogromna pauza, ne znam zašto. I na moju sreću ili na našu sreću ako hoćete, jer je meni stvarno veliko zadovoljstvo i čast da objavljam dela Rose Montero.
Jelena Žugić iz jednog posebnog ugla u emisiji Čitač predstavlja knjigu Clarisse Pinkola Estes, Žene koje trče s vukovima.
Na srpski jezik nedavno je prevedena knjiga Clarisse Pinkola Estes, Žene koje trče sa vukovima. Čuvena studija američke psihoanalitičarke i književnice otvara mnoga složena pitanja odnosa između bajki, njihovih drevnih simbola i energije koje nose, savremenog odnosa prema njima i njihovog potencijala da izazovu stvaralačka buđenja. Kroz arhetip divlje žene, o kojem Estes piše, kroz usmena predanja, mitovi i arhetipe bajke, pokreće se i pitanja o tome kako oni nadahnjuju savremenu književnost, teatar i muziku. U kakvom je odnosu muzika sa snažnim energijama koje u svojim intenzivnim detaljima i scenografijama krije tradicionalna bajka? Pripovetka Tigrova nevesta Anđele Carter uzbudljivu i neobično građena priča o lepotici i zveri, sa suprotnim završetkom u odnosu na izvornu bajku, otvara odnose između glasa, erotskog oslobađanja, toka i konstrukcije, ličnih metamorfoza. Na kraju pripovetke Anđele Carter, mlada devojka koju je sopstveni otac, veleposednik, prokockao jednoj maskiranoj zveri, preobražava se u tigra. A njen tigar odbacuje sopstvene odevne i gospodarske konstrukcije identiteta da bi on postao oslobođena životinja. U priči zasnovane na temeljima poznate bajke otvaraju se mnogi izazovi intimnosti, usamljenosti, samoizgradnje, sazrevanja bliske savremenom svetu. Sve priče u zbirci Carterove Krvava odaja iz 1979. podjednakom silinom transformišu zrna bajke braće Grimm i u prvi plan iznose njihova tamna i uzbudljiva područja ličnih otkrivanja. Anne Sexton sastavila 1971. svoju čuvenu pesničku zbirku Transformacije, preobražavajući bajke poput Rumpelstiltskina, Pepeljuge, Snežane i Sedam patuljaka. I Sexton ističe spoj bajki sa prekretnicama ličnog sazrevanja, primerenih savremenom dobu, kod Sexton duboko ironičnih, sa inverzijama srećnih krajeva, u kojima je, na primer, oživljena Snežana, lepotica, gotovo šuplje duše, a princ žaba, kada postane princ, biva muž koji zazidava svetove i slobode svoje žene. Ti tekstovi postali su oko 40 godina kasnije osnova za oformljenje britanskog benda Ministarstvo Vukova, The Ministry of Wolves, i album Vučja Republika, odnosno The Republic of Wolves, Republic der Wölfe, komponovan namenski za istoimenu predstavu Claudie Bauer. U pesmama sa albuma siloviti životni naturalistički detalji i tamne scenografije bajke iznova zaposeduju i kartografiju i anatomiju muzike. Muzika dodatno podcrtava divlje transformativne energije skupljene u bajkama i proširuje uzbudljivu potku arhetipskih priča, ovoploćuje ih u zvučnom snažnom prisustvu. Priča Anđele Carter, razvijena na osnovu bajke Bilinski kralj, upravo je zasnovana na dubokoj povezanosti između muzičke snage i erotske fatalnosti i slobode koje postoji u isti mah. I osnova su svih pripovedaka pomenute zbirke. I zarobljenost i neizbežna magnetska snaga muškarca i oslobađanje kroz prepuštanje fatalnosti izražavaju se odnosom prema muzici, glasu, pticama. A građanje sopstvenog bića postaje isto što je ozvučiti violinu žicama kose voljenog i opasnog šumskog muškarca. Bilinski kralj, kralj vetrova, kao da je pronađen upravo na onom mestu u kome neobični, izuzetno životan, začuđujući, jak detalj u bajci baš čelik tvrdi da se nalazi junaštvo. Daleko odavdje ima jedna visoka planina, u onoj planini jedna lisica, u lisici srce, u srcu jedna tica, u onoj tici moju naštvo, a masone lisica ne da lako uhvatiti. Tradicionalni narativi o inicijaciji u svet, delimično preobraženi, postaju prizma kroz koju protiču savremeni složeni problemi, posedništva, artificijelnosti, izvornosti, identiteta, uloge žene, odnose između poseda, pojavnosti i životne snage. O tome kako su uzbudljivi elementi bajki, izvučeni u sasvim nesvakidašnjem pisanju Anne Sexton, postali deo pozorišne postavke, a pre svega okidači novih muzičkih ispitivanja i smelosti, govore članovi benda Ministarstvo Vukova. Aleksandar Hake, član ovog benda, o pozorišnoj postavci i o bendu Ministarstvo Vukova, izjavio je sledeće. Paul, naš saradnik, je muzički direktor Državnog teatra u Dortmundu, ali je tamo postavljao izvedbe pod nazivom Male zveri. Tu je pozvao mene i Daniel Picciotto da zajedno izvedemo delove tih performansa, a neki od njih su se sastojali u čitanju Danielinih knjiga Lepota transgresije i Sada smo cigani, gde izgovorene reči kombinujemo sa muzikom, zvučnim pejzažima i vizualnim isercima. Tako da kada je dobio poziv da osmisli muzički koncept koji će u jednoj predstavi pratiti Grimove bajke, pozvana nas je da mu se priključim u tom poduhvatu. Naučio sam u poznim godinama da vrednujem delo braće Grimm iz sasvim drugačije perspektive. Naročito sam volao da radim na bajkama Gvozdeni Hans i 12 plešućih princeza, jer oni su mi najdraže. Prva zbog povezanosti sa konceptom inicijacije duhovnog preobražaja koju u njoj pronalazim, a druga zato što nam govori da ako želimo da se izveštimo u umetnosti lucidnog sanjanja, moramo pratiti te neposlušne devojke u donji svet, u nedođiju, baš kao to što to čini i mudri vojnik. A kada bismo uspeli čak i da iznesemo po koju dragocenost kao uspomenu na to, kao memento, to bi bilo ostvarenje sna. Republika Vukova, život istovremeno oblikovan, funkcionalan, ali i divalj, može se uspostaviti, čini se, jedino ako se ostane u stalnom pokretu, u koraku sa izazovnom energijom koju Vukovi iz bajke van njih predstavljaju, kako se navodi u knjizi Clarisse Pinkola Ešteš. U uvodu u kojem se objašnjava arhetip Vukova u povezanosti s arhetipom bajke. Odlikuje ih izoštrena percepcija, duh igre, visoki kapacitet za posvećenost. Oni su po prirodi privrženi grupi, ljubopitljivi, njihov dar su velika otpornost i snaga. Duboko su intuitivni, imaju iskustvo u prilagođavanju na okolnosti koje se neprekidno menjaju. Poseduju snažnu odlučnost i izuzetnu hrabrost. Možda je upravo ova spremnost na metamorfozu ključna odlika i studije Clarisse Pinkola Estes i pomenutih spisateljica i muzička grupe. Snažni, telesni, živi detalji bajke i intenzitet muzike u delima ovih stvaralaca sasvim prirodno srastaju jedan sa drugim. Lisica iz priče u kojoj se nalaze srce i junaštvo teško je uhvatiti. Ona, govoreći kroz dela autora koji su drevne arhetipe bajke preuzeli, zahtevaju tela koja se neprekidno obnavljaju i menjaju. Na kraju pripovetke Tigrova nevesta, Angele Carter, survavanje struktura u tok znači izgubiti svoju zaštitu, svoju kuću. Ali može se reći i da otvara novi svet u kome se nešto uvek može iznova izgraditi, u svet izviranja i neprekidnih promjena.
Ovo bi bio kraj današnjeg izdanja emisije Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.